Киев шыда жіберткін шенелделерінің соңында. Иов үш ежі білі жуғалашып тұрды, хенерден күштік шуырған да ажытың алғаш. Шуырған іштінден дейіргі чаяқчының бодының үніңгін. Бұрған Иовқа күжінің қарылап шыдавазы айттырғылар салу әгілерге Иов мұны медіреп білген. Дейіргі чаяқчы қымға да бодының қылып тұрар чүйілдерін тайыл бұрлава сұжырлық. Қаржан дейіргі жаяқчы чуғалап тозып дарға, Иов аңа, «Мен білірмен, бүгі чуе сен әргенде, чүні да бода барынға, сене болдым бас чуе чоқ», дейін. Бұрған Иовты шәнек көргеш, оң чидірген бүгі чуезін бүріні біле егіткеш, мұрнында әділіп тұрғанындан иғаттап көйіні чорытып берген. А бағай арғалақчылар болған ештерінде, олар оң дұғайында Иов ұшқаш шынын чуға ала ваны деш, дейіргі жаяқчының келенге қаптыққан. Үнжан аш бұрғаны оларға, боттары деш, өргіл салырын база олар деш, мөргүр қылдыр Иовтан дилерін айтқан. Чүге дейіргі чүгілі Иовтың мөргілін бұрған күлей алыр болған. Иовтың ештері, дейіргі жаяқчының айты ұшқынын күйсеткеш, Иовтың мөргілі біле бұрғандан өршейл алғанлар. Бүгі шыдажы өрткен шенелдерлерінің соңында Иовче әр, қыз қадыңмазы, бүгі таны жөйірі жәдік білгіш, аңа белік сәлік әкіп бергенлер. Бұрған Иовтың жұрталғазының сөлгі үйезінде, бейегізінден арты көй ачы бұяны қайырлан. Оны таваран айыл қалап соңында да Иов үр жұрттан. Ол чеді оғылды болғаш үш қыстық болған. Бүгі чердәлігейді Иовтың қыстары дәй чараш хереженнер тұрбаған. Иов қараан назынында чұрталғазынға пөккіш мөчейін.